Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyatining Qibray tumanida 13 ta mahalla Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumaniga o'tkazildi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi to'liq emlanganlarga booster doza bilan ixtiyoriy emlanish taklif qilindi. O'zbekistonga tovar va xizmat eksport qiluvchi davlatlar orasida Rossiya birinchi o'ringa chiqdi. Putin hukumati xorijiy agentlarga oid qonunni buzishda ayblayotgan Memorial hamda 2 huquq tashkiloti BMTga murojaat qildi. Ukraina razvedkasi Rossiya yanvar-fevral oylarida bostirib kirishi mumkin deb ogohlantirmoqda. AQShning Viskonsin shtatida avtomobil Rojdestvo saylda yurganlarni bosib ketishi oqibatida kamida 5 kishi nobud bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Bosh prokuratura va hududiy elektr tarmoqlari shirkati Andijon viloyati Ulug'nor tumanida bloger Fotima Jo'rayeva elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisi tomonidan kaltaklangani yuzasidan tekshiruv ishlari boshlanganini 23 noyabr kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha mazkur holat yuzasidan maxsus komissiya tuzilgan va Ulug'nor tumaniga yuborilgan. Tekshiruv natijalari to'g'risida keyinroq batafsil ma'lumot beriladi. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida majburiy mehnatga yo'l qo'ygan 62 nafar mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51-moddasi bilan 736 million so'mdan ziyod miqdorda jarima solingan. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati tomonidan tarqatilgan xabarnomada aytilgan. Qayd etilishicha, paxta terim mavsumida jami 13419 ta monitoring olib borilgan bo'lib, mehnat qonunchiligini buzganligi uchun 65 nafar shaxsga nisbatan jami 194.4 million so'm miqdorida ma'muriy jarima tayinlangan. O'zbekistonda 2022 yilda SMOS'lar tufayli jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash uchun davlat budjetidan 500 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Moliya vazirligining 2022 yil uchun budjetnoma loyihasida ma'lum qilingan bu jihatga gazeta o'z nashri e'tibor qaratgan. Qayd etilishicha, 2021 yilda bu yo'nalishdagi xarajatlar uchun 273 milliard so'm, 2020 yilda esa 215.8 milliard so'm ajratilgan. Xalqaro hayotga oid xabarlar. AQSh prezidenti Jo Baydenning ma'muriyati Ukrainaga qo'shimcha qurol aslahi va harbiy maslahatchilarni yo'llash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu vaqtda CNN telekanali AQSh hukumatidagi o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Telekanal manbasiga ko'ra, Kiyevga harbiy yordamning yangi paketida Javelin tankga qarshi majmualari va minomyotlar bo'lishi mumkin. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Stinger ko'chma zenit raketa komplekslarini ham yo'llash imkoniyatini ko'rib chiqyapti. Oq uy bu borada izoh berishdan bosh tortgan. CNN xabariga muvofiq, ma'muriyat Washingtonning bu qadami Moskva tomonidan vaziyat eskalatsiyasi o'laroq ko'rilishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. Oq uy amaldagi prezident Jo Bayden 2024 yilda ikkinchi muddat prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatish niyatida ekanini bildirdi. 22 noyabr kuni o'tgan matbuot anjumanida Oq uy matbuot kotibi Jon Psaki u kurashishga tayyor, bu uning niyati deb aytdi. 79 yoshli demokrat Jo Bayden 2021 yil yanvarida prezidentlik lavozimiga kirishgandan beri ilk marotaba o'tgan haftada tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Vrachlar Bayden o'z lavozimini bajarish uchun yetarli darajada sog'lom ekanini, ammo uning harakatlanishi va yo'talishi bilan bog'liq muammolar mavjudligini qayd etgan. So'nggi oylarda Baydenning reytingi keskin tushib ketdi va bu amaldagi prezident yana bir muddatga o'z nomzodini ko'rsatishiga shubhalarni paydo qildi. AQSh Davlat departamenti 22 noyabr kuni Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishida ishtirok etayotgan shirkatga qarshi sanksiya joriy etilganini e'lon qildi. Yangi sanksiya nishoni Kiprda ro'yxatga olingan Transandria shirkati va unga qarashli Marlin kemasi bo'ldi. Mazkur kemadan gaz quvuri qurilishida foydalanilgan. Sanksiyalarga oid ma'lumot Davlat departamenti tomonidan sanksiyalar to'g'risidagi qonunlarning bajarilishiga oid Kongressga yo'llangan hisobotda aks etgan. Davlat kotibi Antony Blinken bayonotida hozirgi paytga kelib AQSh Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishiga aloqador 8 kishi va 17 ta kemaga nisbatan sanksiya joriy etilgani aytilgan. Rossiyaning Moskva viloyatida mehnat muhojirlari uchun yashash sharoitlari yaxshilanadi. Bu haqda viloyat gubernatori Andrey Vorobyov bildirgan. Mulozimga ko'ra, migrantlar yashaydigan nolegal hostellar va rezina kvartiralarga qo'shni bo'lish mahalliy aholida ko'p hollarda xavotir uyg'otmoqda. Shu vajdan ham biznes tuzilmalar bilan modul yotoqxonalar barpo etish masalasini ishlab chiqish zarur. Mazkur turar joylar ishlab chiqarish zonalari va migrantlar ishlayotgan qurilishlar hududida joylashishi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvada joylashgan xalqaro memorial jamiyati OVD Info loyihasi va Moskva Helsinki guruhi bilan birgalikda memorial inson huquqlari markazi va jamiyatini tugatishni talab qilgan da'volar ustidan BMTga murojaat yubordi. Putin boshqarib kelayotgan hukumat memorialni xorijiy agentlar qonunini buzganlikda ayblab kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya hukumati yo'q qilishga urinayotgan memorial jamiyati va inson huquqlari markazi MBTga murojaat yo'lladi. Bu haqda o'zining Telegram kanalida xabar bergan OVD Infoga ko'ra, huquq himoyachilari xalqaro tashkilotdan da'volarga e'tibor qaratishni va memorialning tugatilishiga yo'l qo'ymaslikni talab qilmoqda. 2021-yilning noyabr oyi boshlarida Rossiya Bosh prokuraturasi Oliy sudga xalqaro memorial va uning tarkibiy bo'linmalarini xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni tizimli ravishda buzganliklari sababli tugatish to'g'risidagi da'vo kiritgan edi. 60 dan ziyod rus akademigi va Rossiya fanlar akademiyasining muxbir a'zolari, yozuvchi Aleksandr Soljenitsinning bevasi Natalya Soljenitsina, sobiq senator va inson huquqlari bo'yicha ombudsman Vladimir Lukin, qator nashriyotlar va ta'lim loyihalari rahbarlari, tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari Dmitriy Muratov va Mikhail Gorbachevlar memorial himoyasiga otlandi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi memorialni tugatish talabini adolatsiz va nomutanosib huquqbuzarlik deb atadi. Xalqaro memorial tarixiy ta'lim, xayriya va inson huquqlari jamiyatlari va memorial inson huquqlari markazi jamoat tashkilotlaridan iborat bo'lib, Vladimir Putin hukumatining xorijlik agentlar to'g'risidagi qonunga rioya qilmaslik yuzasidan oxirgi paytlarda 6,5 million rubl jarima to'ladi. 18 noyabr payshanba kuni Moskvada memorial tashkilotlari rahbariyati tomonidan maxsus matbuot anjumani o'tkazildi. Yig'ilishda onlayn tarzda so'z olgan Yevropa Kengashi inson huquqlari bo'yicha komissari Dunya Miyatovich memorial masalasiga alohida e'tibor qaratilayotganini bildirib, xorijiy agentlar haqidagi qonun odamlar va tashkilotlarga yorliq bosishdan va qoralashdan boshqa narsa emas, inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi Yevropa standartlariga javob bermaydi, dedi. Moskvada memorialni qo'llab-quvvatlagan bir kishilik piketlarning kamida 7 nafar ishtirokchisi qo'lga olindi. Uzoq yillardan buyon memorial inson huquqlari tashkilotida faoliyat yuritib kelayotgan huquq himoyachisi asli o'zbekistonlik Bahrom Hamroyev ozodlik bilan suhbatda tashkilotning tugatilishiga memorial Rossiyada siyosiy mahbuslar ro'yxatini tuzayotganini asosiy sabab qilib ko'rsatdi.
Yuksak juda katta, Rossiya tarixida yaxshi ishlar qildi memorial inson huquqlari. Lekin memorial inson huquqlarini bugun qonunga xilof jinoiy yo'llar bilan desam Rossiya hukumati yopishga urinyapti va bunga erishdi desak ham bo'ladi. 25-da sud bo'ladi, yopilishi aniq. Haq huquqi degan masalada mehnat muhojiri bo'lsin yoki siyosiy qochqin bo'lsin, hammasini himoya qilgan, himoya qilishga chaqirgan Rossiya hukumatini qoralab va musulmonlarni juda ko'pini siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kirgizib, ularni ro'yxatda olish bilan birga yuridik yordamlarni tashkil qildi. Aynan urush holatlarida xuddi shunday tashkilotlar yopiladi. Eng katta fitna. Men o'ylayman, Rossiyaga qandaydir bir fitna ishlar Rossiya amalga oshiryapti,
dedi Bahrom Hamroyev. Memorial a'zosi jamiyat nafaqat mehnat migrantlari va qochqinlar, balki ularning oila a'zolari huquqlari himoyasi, hatto farzandlarini rus maktablariga joylashtirish ishlari bilan ham shug'ullanib kelganini aytdi. Hozirda Shvetsiyada siyosiy qochqinlik olgan o'zbekistonlik sardor, memorial va uning tarkibiy bo'linmasi sanalgan fuqaroviy ko'mak tashkiloti Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga nisbatan qilingan irqiy millatchilik kayfiyatidagi hujumlarda ham himoyalab kelgan, deydi.
Do'stlarim, atrofimda tanishlarim ko'pchiligiga bilaman ishi tushgan. Yordamlari endi bu Yevropa sudi bilan 39-chi qaror bilan asosiy ishlaydi. O'zbekistondagi umuman O'rta Osiyodagi fuqarolarni haqqini, huquqini himoya qilib kelayotgandi hozirgacha. Inostranniy agentlikuncha haqqini, huquqini bilmaydigan ko'pchilik bolalar bor. Oddiy narsalarda ko'pchilik bolalarning huquqini himoya qilib kelayotganida 39-chi qaror bilan. Men to'g'risi agar buni yopsa, men Rossiya avtoritar rejimga qaytyapti endi, shunaqa deb o'ylayapman. Odamlar, insonlar og'ir ahvolda qoladi, ya'ni repressiv, qiynoq, Rossiyaning ichida rivojlanadi. Bizni migrantlar memorial oxirgi umidlarimiz edi. Buni ham uju mana shu darajaga kelyapti,
dedi Sardorbek.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Turk davlatlari birligi Moskvani nega tashvishga solmoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazarov. O'tgan hafta Milliyatchi harakat partiyasining Twitterdagi sahifasida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Milliyatchi harakat partiyasi yetakchisi Davlat Baxchalining turk dunyosi xaritasini ushlab turgan surati e'lon qilindi. Mazkur xaritada Rossiyaning Shimoliy Kavkaz respublikalari, Krasnodar o'lkasi, Rostov viloyatining bir qismi, Volga bo'yi, Sharqiy Sibir va Yoqutiston ham aks etgan. Siyosatchilar xarita yuzasidan izoh bergani yo'q. Unda Qozog'iston va Markaziy Osiyo respublikalaridan tashqari, Yevropadagi Balqon hududi hamda Xitoyning shimol-g'arbiy qismidagi Shinjon Uyg'ur muxtor o'lkasi ham turk dunyosining bir qismi o'laroq tasvirlangan. Amerikaning Jamestown fondi saytida 11-12 noyabr kunlari bo'lib o'tgan Turkiy kengash sammitiga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Unda muallif Moskvaning Turkiy davlatlar birligidan xavfsirash sabablariga to'xtalgan, shuningdek turk dunyosi va ruskiy mir g'oyalari ko'lamini taqqoslagan. Turkiyaning ittifoqchisi bo'lmish Ozarbayjon 2-chi Qorabog' urushida g'alaba qozonganidan so'ng, Turkiyaning o'z rahbarligida Turk davlatlari ittifoqini tuzishga intilishi rossiyalik siyosatchilarni behalovat qilmoqda. Turkiya ilgari Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi nomi bilan tanilgan tashkilotni jiddiy rebranding qilib, Turk davlatlari tashkilotini tuzgach bu bezovtalik yanada oshdi deb boshlanadi maqola. Muallif Paul Gobel ayrim rossiyalik ekspertlarning Turkiya tashqi siyosatiga oid ko'zqarashlarini tahlil qiladi. Xususan u Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on timsolida nafaqat Turkiy davlatlar, balki Turkiy xalqlar, jumladan Rossiya Federatsiyasi hududlarida yashovchi millat va elatlarning katta guruhini qamrab oluvchi ittifoq tuzishga urinishdek radikal maqsadni ko'ruvchi Dmitriy Radionovdan iqtiboslar keltiradi. Chunonchi Radionovning fikricha, Anqaraning mazkur siyosati avvalo Moskvaning Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekistonga ta'sirini bo'shashtiradi. Ikkinchidan esa Kremlning Rossiya Federatsiyasi joriy chegaralari doirasidagi turkiy xalqlarga tegishli hududlar ustidan nazoratini xavf ostiga qo'yadi. Radionovga ko'ra, so'nggi oylarda Moskva Turk davlatlari ittifoqi konsepsiyasini tez-tez tanqid qilgan bo'lsa-da, g'oyaga ko'proq e'tibor jalb etmaslik uchun unga qarshi ochiq qarshilik ko'rsatishdan birmuncha tegilgan. Rossiyalik olim nazarida Turkiya rahbari o'zini g'ayri-turk davlatlar hududlaridagi turkiy tilli xalqlarning vali ne'mati deb bilishini bir necha bor namoyish etgan. Masalan, deb yozadi Radionov Gobel keltirgan iqtibosda. Erdo'g'on o'tgan yilning yanvarida Bakuga tashrifi chog'ida Erondagi etnik ozarbayjonlar ahvolidan tashvishda ekanini aytgan edi. Rossiyalik olim fikricha, Erdo'g'on millionlab ozarbayjonlar istiqomat qiladigan Eronga yoki Shinjonlik turkiy tilli musulmonlarni siyosiy tarbiya jamloqlarida saqlayotgan Xitoyga to'g'ridan-to'g'ri tahdid solayotgani yo'q. Ammo hamisha Anqara o'z davlatchiligiga ega bo'lmagan turkiy xalqlarga e'tiborli ekanini va turk birligining ushbu ikki turi o'zaro bog'liqligini anglatib kelmoqda. Maqola muallifi Gobelga ko'ra, Turkiyaning Rossiya turkiy musulmon xalqlariga, ayniqsa Moskva Ukrainadan anneksiya qilgan Qrim yarimorolida yashovchi tatarlarga e'tibori Kremlni ko'pdan beri bezovta qiladi. Maqolada Nursultondagi Turkiy akademiyaning yaqinda Rossiya uzoq sharqida joylashgan Saxa respublikasiga oid bayonoti ortidan tug'ilgan bezovtalik ham esga olingan. Bayonotda mazkur hududiy birlik dunyo hamjamiyati tomonidan tan olinmagan davlatchilik tuzilmasi ekanligi aytilgandi. Gobel iqtibos olgan rus olimi Sergey Aksyonov bu so'zlarni Rossiyada turk separatizmini targ'ib qilishga urinish deb atagan. Gobel nazarida Turkiyaning turkiy xalqlarga nisbatan siyosati ko'p jihatdan Rossiyaning ruskiy mir loyihasiga juda o'xshash. Uning fikricha, mazkur ikki siyosat o'zaro kesishadi va Moskvaning buni tan ola bilmasligi Anqaraga o'z nufuzini nafaqat Kreml o'zining yaqin xoriji deb biluvchi hududlarga, balki Rossiya ichkarisiga ham yoyish imkonini berishi mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina razvedkasi: Rossiya yanvar-fevral oylarida bostirib kirishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Ukrainaga qarshi faol harbiy harakatlarni kelgusi yilning yanvar yoki fevral oyida boshlashi mumkin. Bu haqda Military Times nashriga bergan intervyusida Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi rahbari Kirill Budanov ma'lum qilgan. Budanovga ko'ra, hozirda Rossiya Ukraina bilan chegarada 92 mingdan ziyod askar to'plagan. Uning aytishicha, qish kelib, sovuq kunlar boshlangach, Rossiyaning bostirib kirishi xavfi faqat ortadi. Ukraina razvedkasi rahbari Rossiya qo'shinlari bu safar safar 2014-yildagidan ko'ra kengroq ko'lamda harakat qilishi mumkinligini aytgan. Budanov fikricha, hujum chog'ida havodan zarbalar berilishi, Odessa va Mariupolga desant tashlanishi, shuningdek Belarus tarafidan zirhli texnika ishga solinishi mumkin. Ammo harbiy razvedka boshlig'iga ko'ra, Rossiya bostirib kirishdan oldin Ukrainaning jangovar qobiliyatiga putur yetkazish maqsadida psixologik amaliyotlar o'tkazib, mamlakatda tartibsizliklar chiqarishga harakat qiladi. Rossiyaning Ukrainaga hujum qilish ehtimoli xususida avvalroq AQSh mediasi ham xabar qilgan edi. Ayni paytda nashrlarning razvedka va Oq uydagi manbalari Kreml hozircha yakuniy qarorga kelmaganini bildirishgan. Bir necha kun avval New York Times gazetasi Vladimir Putin Ukraina hududining katta qismini bosib olish yoki mamlakatda beqaror vaziyatni vujudga keltirish va Rossiya parast hukumat iqtidoriga kelishiga erishish uchun harbiy amaliyot o'tkazishni rejalayotganiga AQSh va Britaniya razvedka xizmatlarining ishonchi tobora ortayotgani haqida yozgan. Kreml Ukraina hududiga bostirib kirishga hozirlik ko'rilayotganini rad etib, o'z navbatida G'arbni taranglikni kuchaytirayotganlikda ayblamoqda. Putin o'tgan hafta Tashqi ishlar vazirligi hay'ati yig'ilishida Rossiya G'arbdan o'z xavfsizligiga kafolat olishi lozimligini aytgan.
Toshkent viloyatining Qibray tumanida 13 mahalla Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumaniga o'tkazildi. O'zbekistonga tovar va xizmat eksport qiluvchi davlatlar orasida Rossiya birinchi o'ringa chiqdi. Putin hukumatı xorijiy agentlarga oid qonunni buzishda ayblayotgan Memorial hamda 2 huquq tashkiloti BMTga murojaat qildi. Ukraina razvedkasi Rossiya yanvar-fevral oylarida bostirib kirishi mumkin deb ogohlantirmoqda. Turk davlatlari birligi Moskvani nega tashvishga solmoqda? Bu mavzudagi tahliliy maqola hamda mintaqa va xalqaro hayotga oid xabarlar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin G'arbni qoralab Rossiya muloqotiga ochiqligini aytdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Moskvada Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari oldida qilgan nutqida Putin 16 iyun kuni AQSh prezidenti Jo Bayden bilan bo'lib o'tgan muzokaralarda muloqot va munosabatlarni bosqichma-bosqich tartibga solish uchun ba'zi imkoniyatlardan foydalanganini aytdi. Vashington bilan strategik barqarorlik va axborot xavfsizligi bo'yicha hamkorlik boshlandi, ammo ko'p masalalarda bizning manfaatlarimiz, xulosalarimiz va yondashuvimiz keskin farq qiladi, deya qo'shimcha qildi Putin. Rossiya prezidentining bu so'zlari Kreml va G'arb o'rtasidagi ziddiyat, Moskva 2014-yilda Qrimni bosib olgani va Ukraina sharqidagi ayirmachi guruhlarni qo'llab-quvvatlagandan keyin yanada kuchaygan pallada yangiradi. G'arb Moskvani saylovlarga aralashganlikda Kreml tanqidchilariga qarshi Buyuk Britaniyada kimyoviy qurol qo'llaganlikda 2014-yil iyulida Ukraina sharqida Malayziyaga tegishli yo'lovchi uchog'ini urib tushirishda foydalanilgan Zenit tizimi bilan ta'minlaganlikda NATO davlatlariga qarshi kiberhujum uyushtirganlikda ayblab keladi. Putin o'z nutqida Ukraina hukumati Ukrainaning sharqiy qismini nazorat qilib turgan va Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ayirmachilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishdan bosh tortgani haqida ham to'xtaldi. Moskva Ukrainani 2014-yil aprelidan beri 13,200 ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan mojaroga chek qo'yishga qaratilgan Minsk kelishuvini buzganlikda ayblamoqda. Kiyev ham o'z navbatida Moskvani Ukrainaga xalqaro chegaralari ustidan nazorat o'rnatishga yordam berishdan bosh tortib, Minsk kelishuvlarini buzganlikda aybladi. Moskva ayirmachilariga harbiy, iqtisodiy va siyosiy yordam berganiga oid ishonchli dalillarga qaramay, Rossiya Ukraina ulushidagi ishtiroki haqidagi ayblovlarni rad etib keladi. Ukraina va NATO esa so'nggi vaqtda Rossiya ikki davlat chegarasi yaqinida harbiy kuch to'plaganini tanqid qilgan edi. G'arb Kiyevni zamonaviy xavfli qurollar bilan ta'minlab, Qora dengiz va bizning chegaralarimizga yaqin hududlarda provokatsion harbiy mashg'ulotlar o'tkazib, mintaqadagi vaziyatni keskinlashtirayotganini ham unutmaslik kerak, degan Putin. Shuningdek, Moskva NATOning o'z harbiy infratuzilmasini Rossiyaga yaqin davlatlarga keng kengaytirishiga munosib javob qaytarishni ham qo'shimcha qilgan. Ukraina va Qo'shma Shtatlar so'nggi oylarda Qora dengizda yirik harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 15 noyabr kuni Qora dengiz mintaqasida o'tkazilayotgan bunday mashg'ulotlar mudofaa uchun va shaffof ekanligini ta'kidlagan edi. Sentyabr oyida Kreml agar NATO Ukrainadagi harbiy infratuzilmasini kengaytirsa, bu quyushqondan chiqish bilan barobar bo'ladi deya ogohlantirgan edi. Biz doimiy ravishda bu borada o'z xavotirlarimizni bildirganmiz. Qizil chiziqdan o'tmaslik haqida gapiramiz. Biroq ular barcha ogohlantirishlarimizga juda yuzaki munosabatda bo'lishlarini ham bilamiz, degan Rossiya prezidenti. Putin shuningdek G'arbning strategik quruvchi uchoqlari Rossiya chegaralaridan 20 kilometr narida uchayotganini ham ta'kidlagan. U Qrimning anneksiya qilinishi va Donbassdagi mojarolar ortidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar Yevropa Ittifoqi bilan muzokaralar uchun imkoniyatlarni so'ndirib borayotganini ham qo'shimcha qilgan.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi chog'ida ikki tomonlama hamkorlikka doir 18 hujjat imzolaganini ma'lum qildi. Rasmiy xabarda ularning qanday hujjatlar ekani ochiqlanmadi. Kreml va O'zbekiston rahbarining matbuot xizmati ikki prezident xalqaro axborot xavfsizligini ta'minlash sohasiga hamkorlik to'g'risida qo'shma bayonot qabul qilganini bildirdi. Ayni paytda ikki taraflama jiddiyroq hujjatlar 2022 yilning bahorida O'zbekiston prezidentining davlat tashrifi davomida imzolanishi aytildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Prezidentlar Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev juma kuni Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik masalalariga oid qo'shma bayonot qabul qildi. Unda internet boshqaruvini takomillashtirish, jumladan ushbu sohaga davlatlarning teng huquqliligini ta'minlash bo'yicha xalqaro platformalarda muvofiqlashtirishni kuchaytirish zarurligi ta'kidlanadi. Bayonotda BMTda axborot jinoyatlariga qarshi kurash bo'yicha universal konvensiyani imkon qadar tezroq ishlab chiqishga chaqiriladi. Davlat rahbarlari zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan xalqaro tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni saqlash vazifalariga to'g'ri kelmaydigan maqsadlarda foydalanish imkoniyatlari ortib borayotganidan xavotirda. Bu texnologiyalardan foydalanish fuqarolar, jamiyat va davlatga tobora ko'proq bevosita tahdid solmoqda, deyiladi hujjatda. Putin va Mirziyoyevning qo'shma bayonoti Rossiyada mustaqil matbuotga hujum va cheklovlar davom etayotgan, O'zbekistonda esa tarmoqlarga total cheklovlar o'rnatilishi bilan bog'liq mojaro manzarasida qabul qilinmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston internetni cheklashda Rossiya va Xitoydan o'rnak olayotganini aytishadi. Shu yilning fevral oyida O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilingandi. O'tgan oy AQShdagi Freedom House tashkiloti O'zbekiston va Qozog'istonni internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldirgandi. Rossiya ommaviy axborot vositalari Mirziyoyevning Moskvaga kelishini muhim voqea o'laroq talqin qilmoqda. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya davlat rahbari matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Biroq kuzatuvchilar 18 noyabr kuni uchrashuv davomida ikki davlat o'rtasida muhim hujjatlar imzolanmaganiga e'tibor qaratdi. Kommersant nashri o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga davlat tashrifi bahorga mo'ljallangan va o'shanda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida jiddiy hujjatlar imzolanishi kutilayotganini ochiqladi. Bir kun oldin Rossiya ommaviy axborot vositalari 30 yaqin hujjat imzolanishi mumkinligi to'g'risida xabar qilgan bo'lsa, bir kun o'tib bu hujjatlar soni 18 tushdi. Ko'plab kuzatuvchilar uchrashuv davomida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi ko'tarilishini bashorat qilayotgandi. Ikki davlat rahbarlari Rossiya-O'zbekiston munosabatlarini yanada rivojlantirishning asosiy masalalarini muhokama qilgani, xalqaro va mintaqaviy muammolar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat borasida fikr almashgani ma'lum qilindi. Bundan bir kun oldin Moskvada O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi 2-chi mintaqalararo hamkorlik forumi bo'lib o'tdi. Unda tomonlar umumiy qiymati 9 milliard dollarlik 600 yaqin shartnoma, jumladan 7.4 milliard dollarlik investitsiya loyihalarini imzolashdi. Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi arafasida, xususan rus matbuotida O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishi bilan bashorat va kutilmalar yanada kuchaydi. Rossiya ommaviy axborot vositalari Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga qilgan tashrifini uning xorijga qilgan ilk safari deya taqdim etayotgani e'tiborga molik. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida ikkinchi bor qasamyodga keltirilgandan so'ng 11-12 noyabr kunlari xorijga ilk tashrif olaroq Turkiyaning Istanbul shahriga borib, Turk davlatlari tashkiloti yig'ilishida ishtirok etgan. Rossiya Mirziyoyevning ikkinchi prezidentlik muddatiga safar qilgan ikkinchi xorij davlati bo'ladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev ishchilik bilan hokimiyat tarkibini o'zgartirishda davom etmoqda. 18 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev ishdan olinib, Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatov esa viloyatdagi Chirchiq tumani hokimligiga tushirildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 18 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev o'z lavozimidan ozod etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning ma'lum qilishicha Mirzayev Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Toshkent viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan Davron Hidoyatov esa prezident farmoni bilan Chirchiq tumaniga hokim qilib tayinlangan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligiga Davlat bojxona qo'mitasi raisi bo'lib kelayotgan Murodjon Azimov tayinlandi. Asli qashqadaryolik Azimov 2018 yildan buyon bojxonaga rahbarlik qilayotgan edi. Prezident ma'muriyatiga yaqin manbalar bosh vazir Abdulla Aripov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning ham lavozimi o'zgarishi, bularning o'rniga prezident komandasi deb tanilgan yosh rahbarlardan birining tayinlanishini aytmoqdilar. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bosh vazirga o'rinbosar bo'lish haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Bunday xabarlarni Kun.uz nashri ham o'z manbasiga tayanib yozdi. Hozircha Ortiqxo'jayevning hukumatda qaysi sohaga mas'ul bo'lish haqida ma'lumot yo'q va umuman Ortiqxo'jayevning xizmat lavozim o'zgarish haqidagi ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Bosh vazirning ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi esa bundan biroz avval bo'shagan Behzod Musayev sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilgan edi. 17-18 noyabr kunlari davomida kuzatilayotgan hukumat tarkibidagi bu o'zgarishlar hozircha asosan kadrlar rokirovkasidan iborat bo'lmoqda, ya'ni mavjud kadrlar almashtirilmoqda. So'nggi haftalar davomida hukumatda kutilayotgan o'zgarishlar borasida nomi eng ko'p tilga olinganlardan yana biri Tashqi savdo va investitsiyalar vaziri Sardor Umrzoqovdir. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil manbalar Umrzoqov bosh vazirlikka ehtimoliy nomzodlardan biri ekanini aytmoqda. Umrzoqovni shaxsan taniganlarning ayrimlari uni murosasoz munosabatlarda balansni saqlashga intiladigan, g'arb hukumatlari va investorlar bilan gaplasha oladigan zamonaviy rahbar deb ta'riflasa, tanqidchilari ashaddiy karyerist, prezident ismidan chiqmaydigan itoatkuy shogird deb sifatlamoqda. O'zbekistonda jami 24 vazirlik, 10 davlat qo'mitasi, 6 davlat inspeksiyasi va yana bir necha davlat agentligi bor. Bularning aksarida birinchi rahbar va o'rinbosarlarning o'rtacha yoshi 65-70 atrofida. Katta yoshdagi vazirlarning aksar qismi sovet davrida ta'lim olgan, sovet nomenklaturasidan chiqqan rahbarlardir. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan davlat strukturasini isloh qilish, xodimlar sonini qisqartirish hamda yoshartirishni va'da qilgandi. Keyingi yillarda bir necha muhim vazirliklarga nisbatan yosh kadrlarni tayinladi ham. Bular 44 yashar Sardor Umrzoqov, Tashqi investitsiyalar va savdo vaziri, 44 yashar Sherzod Shermatov, sobiq xalq ta'limi vaziri, endilikda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri, 41 yashar Ruslanbek Davletov, adliya vaziri, 42 yashar Temur Ishmetov, moliya vaziri, 48 yashar Behzod Musayev, avvaliga bosh vazir o'rinbosari, endilikda sog'liqni saqlash vaziri, 40 yashar Baxtiyor Saidov, xalq ta'limi vaziri. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra bir-biri bilan tengqur bu kadrlarning hammasi Shavkat Mirziyoyev shaxsan tanlagan kadrlardan iborat prezident komandasiga mansub. Ularning aksari o'z vaqtida marhum prezident Islom Karimov tashabbusi bilan ochilgan Umid jamg'armasi vositasida Yevropadagi nufuzli oliy o'quv yurtlarida tahsil olib qaytgan. 18 noyabr kuni kuzatilgan kadrlar almashinuviga qaraganda Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov boshqaruvi paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan paytlaridan beri o'ziga sodiq qolayotgan safdoshlarini
ham unutmayotir. Zotan bunday ischil kadrlar almashinuvi O'zbekistonda qariyb 30 yil hokimiyatdagi ta'sirini saqlab turgan va eng qudratli shaxs ko'rilgan Rustam Inoyatovning iste'fosi fonida tezlashdi. Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimidan olindi. 15-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini ma'lum qildi. Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi kadrlar almashinuvi jarayonini kuzatmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent viloyatining Qibray tumanida 13 ta mahalla Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumaniga o'tkazildi. O'zbekistonga tovar va xizmat eksport qiluvchi davlatlar orasida Rossiya birinchi o'ringa chiqdi. Putin hukumatı xorijiy agentlarga oid qonunni buzishda ayblayotgan Memorial hamda 2 huquq tashkiloti BMTga murojaat qildi. Ukraina razvedkasi Rossiya yanvar-fevral oylarida bostirib kirishi mumkin deb ogohlantirmoqda. Turk davlatlari birligi Moskvani nega tashvishga solmoqda? Bu mavzudagi tahliliy maqola hamda mintaqa va xalqaro hayotga oid xabarlar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Menga juda ham ko'p tanziqlar bo'ldi. Juda ham ko'p, juda ham ko'p. Kerak bo'lsa barmog'imni sindirishdi, kerak bo'lsa zo'rlashdi. Kerak bo'lsa tuhmat qilishdi.
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati, Xalq demokratik partiyasi tuman kengashi raisi Feruza Babashova intim videosini tarmoqlarga tarqatganlar ustidan tegishli idoralarga murojaat qildi.
Ular meni birorta ishimdan shu kungacha mana shu 2 yil davomida birorta ishimdan ayb topilgani yo'q. Na o'sha juda ko'p harakatlar qilib ko'rishdi. Birorta ishimdan, birorta xatti-harakatimdan kamchilik topgani yo'q. Hali MIBdan qarzdorligi bormi, hali biror bir tamagirlik qilganmi, korrupsiya qilganmi degan juda ko'p surishtiruvlar bo'lgan orqamdan. Lekin men davlatdan shu bugun kungacha bir tiyin oylik olmaganim uchun mana shu deputatlik faoliyatim davomida bir tiyin oylik olmaganim uchun ular mendan shu paytgacha hech qanaqa ayb topolmasdan oxirida mana shu eng pastkash jirkanch ishni qilishga qilishdi, xullas.
15-noyabr kuni bir ayol bilan erkak to'shakda yotganida ular ustiga bostirib kirib olingan video ijtimoiy tarmoqlarga tarqaldi. Videodagi ayol deputat Babashova ekani aytildi. Babashovaning o'zi buni inkor qilmadi va organ xodimlarini uning shaxsiy hayotiga daxl qilishda aybladi.
Seni nima ishing bor meni ishdan keyin nima ish qilishim bilan? Meni xudoga ming qatlashgan boshqa yerim bor. Otam bor meni. Deputat ham odam, u farishta emas, men farishta emasman, men oppoq emasman. Meni qanotlarim yo'q. Men odamman men tirik jonman, men odamman.
Eslatma. Deputat ayol videosi Ozodlik radiosi nomidan ochilgan soxta Telegram kanalida ham e'lon qilindi. Ozodlikning bu kanalga aloqasi yo'q.
Deputatning intim videosi borasida tarmoq foydalanuvchilari fikri ikkiga ajraldi. Birinchi tomon Babashovani deputat sifatida o'z axloqi bilan boshqalarga o'rnak bo'lmaganlikda ayblasa, ikkinchi tomoni deputat ayolining shaxsiy hayotiga oid videoni tarmoqqa chiqarganlarni qoralab chiqdi. Qoraluvchi safiga Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov ham qo'shildi.
Deputat ayolini to'shagiga bostirib kirib borib, uni videoga olib chiqarib yuborgan erkaklar erkakni ishini qilmadi. Har qanday kurash sog'lom bo'lishi kerak. Ifloslik boshlandimi, bu kurash emas, jinoyat va unga jazo bo'lishi kerak. Yaxshi ishlar bo'lmayapti.
Keyinchalik tarmoqlarda men deputat ayolini qo'llayman hashtagi bilan jamoat faollari va blogerlar Babashova himoyasiga chiqishdi.
Qani ichki ishlar mana shu videolarni tarqatayotganlari topsin, chorasini ko'rsin. Nima haqqi bor ayol kishini buna qilishga? Vijdonsiz opa kimmidir dumini bosgan shekilli ajab qildi, boplabdi. Opa, sizning videoingiz chiqqani bilan Yo'q, masalan, rasmiy tarqalgani bilan biz sizga nisbatan fikrimiz o'zgarib qolmaydi. Qanaqa ayolligingizni bilamiz. Doim xalq uchun kurashgansiz. Biz blogerlar hammamiz siz tarafdamiz.
Biz Firuzani birgamiz. Firuzani yonida biz.
Bu deputat ayolga qarshi argumentingiz bo'lmasa, siz uni shu yo'l orqali yo'q qilmoqchi bo'ldingizmi? Uyat.
Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi deputatning intim videosi bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qilib, videodagi holat joriy yilning 2-oktyabr kuni Bo'stonliq tumani Xumson mahallasidagi dala hovlilardan birida o'tkazilgan reyd payti sodir bo'lganini bildirdi. Boshqarma axborot xizmati rahbari Bobur To'laganovning ozodlikka aytishicha, reyd dala hovlida ishratxona tashkil qilingani borasida kelib tushgan ariza asosida o'tkazilgan.
Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining pozitsiyasi shunday. Biz bu video tarqatilganini oqlamaymiz. Bu video ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ataylab chiqarilgan degan da'vo bo'lyapti. Biz bunaqa ish qilmaymiz. Bu ayolga nisbatan ichki ishlar tomonidan hech qanday xusumat yo'q. Reyd paytida olingan video bo'lgani bilan bu ayol deputat bo'lgani uchun video ularning odob axloq komissiyasiga muhokama uchun yuborilgan bo'lishi mumkin. Keyin bu ayol mansabdor shaxs bo'lgani uchun tegishli idoralarga ham video berilgan bo'lishi kerak. Video kim tomonidan tarmoqlarga tarqatilgani aniqlanmadi hali. Bu bo'yicha maxsus guruh tuzilib ishlanyapti. Aniqlangan taqdirda aybdorga nisbatan qonuniy chora ko'riladi.
Oradan 1.5 oy vaqt o'tib, tarmoqlarga chiqarilgan videoni Feruza Babashova o'zining deputatlik faoliyatiga to'sqinlik qilish urinishi sifatida baholaydi.
Deputatlik menga mana bu kengashga bilan mana bu значокni berdi, xolos. Qolgan bergan narsasi faqat tahdid, qo'rqitish, har xil yo'llar bilan tajovuz qilish, hali mashinam urib ketishadi, hali ota-onamga borib tazyiqlab o'tkazishadi, hali kuyovni hokimiyatdan haydab chiqarib yuborishadi.
Deputat Babashova o'zining tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan kam sonli deputatlardan sanaladi.
Hududlarimizda tinimsiz svet o'chish holatlari, gaz o'chish holatlari, svet o'chganda ham 15 soatlab, bir sutkalab svet kelmayotgan holatlari bo'layotgani yuzasidan ham o'sha tumanimizdagi elektr energiyasi bo'yicha mutasaddi rahbarimizni, gaz bo'yicha mutasaddi rahbarimizni, avtoyo'l bo'yicha mutasaddi rahbarlarimizni, ichimlik suvi bo'yicha mutasaddi rahbarlarimizni men sessiyada hisobotni berishini so'radim. Buni kecha ham tumanimizdagi MTB xodimlari, ya'ni maktabgacha ta'lim bo'limi, bog'chada ishlayotgan xodimlarning oylik ish haqlari berilmagani bo'yicha bir qancha murojaatlar tushdi. Xullas, mana shunaqa muammolarni qayta-qayta ko'targanim uchun yoqmay qoldimmi, men bilmayman. Tuman mutasaddilariga men bilaman, juda ham yaxshi bilaman. Anchadan buyon umuman yoqmay qo'yganman. Hatto meni Telegram kanalim guruhimda, yo bo'lmasa o'sha Facebookda hokimiyat vakillarimi murojaat qilgan aholimi bo'lsa, o'shani topib borib jazolash holatlarigacha bo'lyapti.
Deputat Babashova mahalliy hokimlik bilan turli masalalar bo'yicha bir necha bor sudlashib g'olib chiqqani bilan ham tilga tushgan.
Ba'zida aytishadi menga, nimaga janjal qilasiz, qattiq gapirasiz, to'polon qilasiz, janjal qilasiz. Xudo xayringlarni bergurlar, baraka topgurlar. Yaxshi gapirganing bilan ish bitmaydi. Eshitmaydi seni.
Babashovaning intim videosi tarqagach, mamlakatning turli hududlaridagi deputatlar uning himoyasiga chiqishdi.
Ayol kishi bo'lishiga qaramasdan ancha-muncha erkak deputatlardan yaxshiroq, faolroq harakat qilyapti. Ishlayotgan xalq bilan ham nimasi bo'layotgan deputatlar, ijtimoiy tarmoqda ancha faol deputatlarda imminno bitta zakaz tushyaptimi deb o'ylayman, yo zakaz qilinyaptimi deyman. Ertaga kimga keladi bu holat?
Babashova voqeasi deputatlar bilan bog'liq manzarani o'rtaga chiqardi. Babashovani qo'llayotgan deputatlar iddaosicha, faol deputatlar mahalliy rahbarlar bosimi va tazyiqlari ostida ishlashga majbur qolmoqda. Agar mahalliy rahbarlarga bo'ysunilmasa, deputatning ovozini o'chirish yo'llari izlanadi.
Bir nechta yana domen bosilyapti. Bir nechta yana korrupsiya ham ochilyapti. Shunaqa faol deputatlardan O'zbekistonda 11 mingdan ko'p deputat bor. Xalq qanchasini taniydi? Nega o'sha bechora deputatlar gapira olmaydi? Nega ishlay olmaydi o'sha deputatlar? Men deputatman, mani daxlsizligim bor deb nimaga jon kuydira olmaydi xalq uchun? Sababi qo'rqadi. Oxiri mana mamlaka ahvolga tushadi o'sha bechoralar. Ana o'shaning uchun xalq deputatni yomon ko'radi. Ishlamaydi, saylaymiz, saylov paytida chiqadi. To'g'ri, saylov paytida chiqadi 5ta partiyadan nomzodlar, 1000 ta okrugdan. Lekin faoliyatga kelganda hammasi o'zini bir chekkada saqlab yuradi. Dekinib yuradi. Sababi mana nimaga uchraydi oxiri. Men ham boshimdan necha marta shunaqa holatlarni o'tkazdim.
Hurmatli masullar, xalqni vakillariga, deputatlarga har xil qing'ir yo'llar bilan o'zingizlarda u ishlarni qilmanglar. Qilmanglar. U o'ziga biror narsa so'ramayapsizlardan. Shu xalqni qiynayotgan dardini, qiynayotgan muammosini xalqqa berish so'rayapsizlardan. Xolos. Oilasi uchun, yo yaqini uchun biror narsa so'ramayapti. U kerak emas deputatga. Bir pasda sizlarga yomon ko'rinib qolsanglar, qayerdandir aybini topib, bir pasda o'zingizlarning ishingizni qo'yib yuborasizlar. O'zim boshimdan o'tgan. Bironta bitta muammoni olib chiqaman, tashkilotda osonlikcha hal bo'lmaydi. Haligacha tortishamiz, qonunlarni ko'rsataman. Mana bo'yicha qilib ber, senga boshqa narsani so'ramayapman. Desam, sirasi orqamdan bir ikkitasi keladi urushgani. Bu hamma yo'qdan ham aytib video narsa emas bu. Ko'plab ta'ziqlar.
Qonunchilikda mahalliy kengashlarga hokim va prokurorlardan hisobot so'rash, byudjet taqsimotida ishtirok etish kabi katta vakolatlar berilgan, ammo amalda deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotir. Deputatlar iddaosiga ko'ra mahalliy organlar bunga yo'l berishmaydi. Faollik ko'rsatganlar esa Babashev va singari to'siqqa uchraydi.
Nimaga aynan deputatga yopishish kerak, men tushunmayman. Umuman to'g'risi juda ham g'azablanib ketyapman. Chunki o'zimni ham boshimdan o'tgan. Bosh tabib tabib emas, boshdan o'tgan tabib deydi. Baraka topkurlar endi bunaqa eski siyosatni qo'yinglar endi. Prezidentimiz kecha ham minbarda turib aytdilar. Hokimlar hammasi xalq vakili, deputatlarga hisobot berasanlar deb. Yo boshqa deb deputatlarni nima deydi? Vakolatini kengaytirib, o'sha bor ishlamayotgan, o'lib yotgan vakolatlarini tiriltirib, prezidentimiz shuncha jon kuydirib, shuncha harakat qilib, boshqasini pastdan turib, buni negadir uni aksini qiladi. Topamansa ayb kimda yo'q. Yo'q, hammadan atirgullik edi keladimi? Yo'q, shu prokuror o'zidan ayb topish mumkin emasmi? Yo'q, hamma narsani qonuniy qilib qo'yibdim.
Babashevaga ko'ra, uning intim videosi tarqatilishidan avval O'rta Chirchiq tuman prokuraturasi Agrobank boshqarma boshlig'ining arizasi asosida uni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish to'g'risida taqdimnoma kiritgan. 9-noyabr kuni imzolangan ushbu hujjatda deputat Babashev tarmoqlar orqali Agrobankni O'zbekistondagi eng o'g'ri banklardan biri degan fikrlari uchun Jinoyat kodeksining 41-moddasida ayblangan.
O'rta Chirchiq tumani kengashi deputati bilan sodir bo'layotgan voqealar afsuski bizda hali ham odamlarni obro'sizlantirish yo'lida har qanday pastkash va noqonuniy usuldan foydalanish mumkinligini ko'rsatmoqda. Yomoni shuki, bu qonun bilan himoyalangan shaxsiy hayot daxlsizligi tushunchasini amalda nol qilishga urinish bo'layotganini anglatadi. Va afsuski, bu prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida yangi O'zbekistonda inson qadri uchun degan shiorga mos olib borilayotgan islohotlarga nisbatan tamomila zid harakatdir.
18-noyabr kuni O'rta Chirchiq tuman kengashining odob axloq komissiyasi deputat Feruza Babashova masalasini ko'rib chiqdi. Uning o'zi kech qolganlik vaji bilan majlisga qo'yilmadi.
Assalomu alaykum. Kelib kelishga.
Birinchidan 20 daqiqa kech qoldingiz.
Men 20 daqiqadan beri qo'lda turibman.
Ha, uzr, o'zingizni tanishtira olasizmi? Men O'rta Chirchiq tuman deputatlar kengashi kotibiyat mudiri Baxtiyorman. Familiyam Bahodin. Keyin sizni masalangiz deputatlarni yopiq komissiyasida ko'rib o'tkazib yuborildi.
Nega? Men
bemalol kulishinglar mumkin. Doimiy komissiyani o'zi nizomida hammalar yaxshi bilasiz, siz ham qo'l ko'tarib tasdiqlagansiz buni. Komissiya xohlagan o'zini qaroriga ko'ra yopiq tarzda o'tkazish huquqiga ega.
Majlisga qo'yilmagan Babashev shu kuni hokimlik binosi oldida notanish ayolning hujumiga uchradi. Voqeaga guvoh bo'lgan blogerlardan biri iddaosicha, Babashevaga qilingan notanish ayol hujumi muxolif fikrlarga nisbatan uyushtiriladigan maxsus tomoshalardan biridir. Hujumchi, xalq tili bilan aytganda obonchi ayollar, ayniqsa prezident saylovi arafasida faollashgani kuzatildi. Partiya tuzish niyatida bo'lgan Xidir Nazarulloqulov va Jahongir Otajonov ham shu kabi ayollar hujumiga uchragandi. Intim video mojarosi esa keyingi 4 oy ichida ikkinchi bor shov-shuvga sabab bo'ldi. Tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Qalampir o'z jurnalisti Firuza Najmiddinova joriy yilning avgust oyida xuddi shunday holatga tushgandi. Go'yoki Najmiddinova ekani aytilgan intim video tarmoqlarga tarqatilib, jurnalistni yomonotlik qilishga urinishlar bo'lgandi. Keyinchalik Ichki ishlar vazirligi videodagi ayol bilan erkak aslida xorijlik er-xotin ekani aniqlanganini bildirdi. Biroq oradan 4 oy o'tsa-da jurnalist Najmiddinovani obro'sizlantirishga harakat qilgan shaxslar ushlanmadi. Deputat Babashova esa intim videosini tarmoqlarga tarqatganlar jazolanishi uchun oxirigacha kurashmoqchi. Ayni paytda deputat ayol intim videosini qoralaganlarga javoban kechirim xatini o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi.
Men birorta noshud, pastkash rahbarlardan uzr so'ramayman. Chunki ular bunga na erkak sifatida, na inson sifatida loyiq emas. Chunki ular halol o'yin qilishmadi. Bu nomardlik, bu tubanlik. Men o'zim yaxshi ko'rgan va meni yaxshi ko'rgan, menga ishongan xalqimdan uzr so'rayman.
Yaqinda O'rta Chirchiq tuman kengashi maxsus sessiya o'tkazib, Feruza Babashovani deputatlik daxlsizligidan mahrum qilish masalasini o'tkazishni tayyorlamoqda.
Men bu tizim bilan kurashishim befoyda ekan. Men bular bilan tortishishim befoyda ekan. Men xalqni yonni olishim, baqir-chaqir qilishim, to'polon qilishim, butun bir imperiya bilan urushim befoyda ekan. Men buni tushunib yetdim. Men bu tizim bilan kurashib, janjallashib, urushib, haqiqatni qaror topishtirishga harakat qilib. Men bildimki, men bu pastkashlar bilan boshqa urushishimga hojat yo'q. Mana значокni ham, mana buni ham ertaga O'rta Chirchiq tuman hokimiyatiga berib boraman. Deputat ishlamayapti demang, deputatni ishlatgani qo'ymayapti deng. Tushundingizmi? Deputat ishlamayapti demang. Ishlagani qo'ymayapti deng. Ol, ol, olinglar. Mana beraman, otib yuboraman.
O'zbekiston fermerlik.
G'alla quldorligi. Shuhrat G'aniyev fermerlarga 80 sentnerdan bug'doy yetishtirish rejasini qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat G'aniyev 17 noyabrda o'tkazgan selektor yig'ilishida respublika g'allakorlari oldiga har gektar yerdan kamida 80 sentnerdan bug'doy yetishtirish vazifasini qo'ydi. Fermerlar O'zbekistonda g'allachilik sohasida bozor mexanizmiga o'tish haqida prezidentning bir necha farmonlari chiqarilganiga qaramay, bu holatni yana hokimiyatning fermerlar ishiga aralashuvi sifatida baholamoqda. Bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning selektor yig'ilishida bergan topshirig'iga ko'ra, 2022 yilda g'alla yetishtirishni 2 million tonnaga oshirish shart.
Endi ishlab chiqarish rejasi o'zgaradi. Har bir viloyatda minimal ishlab chiqarish rejasi bu 80 sentner. Endi 80 sentnerdan yuqori. Masalan, yer balbaligiga qarab Agar hamma 80 sentner bo'lmaydi, eng minimali 80 sentner. 80 sentnerdan yuqori. Bu degani mana 1 million 88 ming gektar g'alla maydonimiz bor. Bizlar 1 million 88 ming gektar g'alla maydonimizda hozir 9 million tonna ishlab chiqarish rejasi qo'yildi. 9 million tonna. Bunaqa 7 million tonna, 6,5 million tonna emas. Birdaniga 2 million tonna ishlab chiqarish rejasi qo'yildi. Bozor erkin narx bo'lgandan keyin ishlab chiqarish rejasini ham bu yerdan g'allani hosildorligini eng kam 15-20 sentner yuqori talab qilamiz. Shuning uchun hisob-kitob shunaqa. Mana shu bular hammasi davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz topshiriqlari.
Shuhrat G'aniyevning ta'kidlashicha, bozor mexanizmiga o'tilib, fermerlarga barcha sharoit yaratib berildi va ular tuzgan shartnomalar qaytadan ko'rib chiqilishi shart.
Endi buning uchun bugungi o'zida hisob-kitob qilib, yo bugun yo ertaga barcha fermerlarga ishlab chiqarish rejasini qaytadan ko'rib chiqamiz. Qaytadan. Kimdir ishlab chiqarish rejasini 35 sentner yozib qo'ygan bo'lsa, boshqarma adashib ketdi. Endi unday bo'lmaydi. 35 sentner bo'lmaydi. Endi ko'tariladi. Tamom, 80 sentner. Buning uchun hozir ishlash kerak.
deydi Shuhrat G'aniyev selektor yig'ilishida. Noyabr oyida prezidentning fermerlar faoliyatini bozor iqtisodiyoti asosida shakllantirishga qaratilgan bir necha farmondan xursand bo'lgan fermerlar uchun bu kutilmagan yangilik bo'ldi. Ularning aytishlaricha, O'zbekistonning turli mintaqalarida bug'doy hosildorligi yer banketiga qarab turlicha bo'ladi va ularning hammasiga bir xil, ya'ni 80 sentnerdan g'alla yetishtirish topshirig'i qo'yilayotgani kalta fahmlikdan boshqa narsa emas. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerning aytishicha, bu holat hukumatning fermerlar va klaster o'rtasidagi erkin iqtisodiy munosabatlariga bevosita aralashuvidir. Bu kalta fahm rahbarining gaplari. Prezidentning o'zi yaqinda 25 sentnerdan ortig'ini fermer erkin narxda sota oladi deb farmon chiqarib, hammasini joy-joyiga qo'ydi. Endi bu yana o'zini yaxshi ko'rsatish uchun hammaga birdan 80 sentnerdan deb shart qo'yapti. Ey Shuhrat G'aniyev, klaster fermerga shartnomadagi hamma narsalarni muhayyo qilib qo'ysa, dehqon 80 emas, 100 sentner olaman deb harakat qiladi. Hamma manfaat uchun ishlaydi-ku. Nima keragi bor bunaqa ura-urachilikni? Xuddi sobiq ittifoq davridagi sotsialistik majburiyat eslatyapti bu menga, deydi fermer. Andijonlik fermer fikricha, 80 sentnerlik rejaning qo'yilishi fermerlarni jazolash tizimini kuchaytiradi. Janob G'aniyev tagi yo'q narsani talab qilmoqda, chunki hammaning birday bunday hosil olish uchun hali agrotexnikasi, texnikasi yo'q. Qolaversa, fermerlarda bug'doy ekishda fikri xayolda ham hali hech narsa o'zgargani yo'q va G'aniyevning bu gapi ta'sirida 95% fermerda ham o'zgarmaydi menimcha, chunki kurakda turadigan topshiriq emas. Iloyim, respublika bo'yicha fermerlarda eng kami 80 sentner chiqsin, lekin chiqmasa-chi? Oldindan kim ayta oladi qancha hosil chiqishini? Chiqmasa nima qiladi? Hamma fermerni jazolaydigan tizim yaratadimi? Deydi andijonlik fermer. Jizzaxlik fermerning aytishicha, viloyatda gektardan 80 sentnerdan g'alla oladigan fermerlar juda kam. Bizda 70 ham 80 ham olganlar bo'lgan, lekin bu bundayda g'alla yaxshi bo'ladigan yillar bor, o'shanda bir bo'lib qoladi. Lekin asosan 50 sentner atrofida g'alla olinadi. Jizzaxda cho'l sharoitida 80 sentnerdan olish juda mushkul. Reja qo'yilmaydi, plan bo'lmaydi degan gaplar aytilyapti, bu yoqdan esa yana qo'yilyapti. Bularni biz tushunmay qoldik. 2012-yildan beri Farg'ona viloyatini boshqargan va o'tgan yillar davomida matbuotning diqqat markazida bo'lib kelgan Shuhrat G'aniyev 2020 yil 20 sentyabr kuni bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tasdiqlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Meva o'rniga ham non choy. Pandemiya qirg'izistonliklarni yanada kambag'allashtirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Daromadlar kamayishi va oziq-ovqat narxlari muttasil oshayotgani qirg'izistonliklarni ovqatga kamroq pul sarflashga majburlamoqda. Natijada ovqatlanish sifati millat salomatligi uchun xavf soladigan darajada yomonlashmoqda. BMT oziq-ovqat dasturi va Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi mutaxassislari koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan inqiroz qirg'izistonliklarning ovqatlanishiga qanchalik ta'sir etgani va bu qashshoqlikka qarshi kurashga qanday xalal berishini aniqlash maqsadida tadqiqot o'tkazdi. Natija quvongulik emas. Daromadlar kamayishi tanovul qilinadigan oziq-ovqat xilma-xilligiga ta'sir etgan. Qirg'izistonliklar foydali yeguliklar, chunonchi meva-sabzavot yeyishni kamaytirib, kaloriyali ovqatlar, non, qand va sariyog tanovulini ko'paytirgan. Tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, 2019-yilda qirg'izistonlik oilalarning 94% kuniga oqsilga boy taom yegan bo'lsa, 2020-yilga kelib bu ko'rsatkich 85% ga tushgan. Oqsil bolalarning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Inson ozg'in va pakana bo'lib qolishi oldini olish uchun u oqsilli ovqatlar yeb turish shart, deya ta'kidlaydi hisobot mualliflari. Tadqiqotga ko'ra, kuniga temir moddasiga boy mahsulotlar iste'mol qila oladigan oilalar soni qariyb 2 baravarga kamayib, 59% dan 35% ga tushgan. Oilalarning yarmidan ko'pida bunaqa mahsulot haftada atigi bir marta yeyiladigan bo'lgan. Organizmda temir moddasi tanqisligi allaqachon umummilliy muammoga aylanib bo'lgan. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 2 yoshgacha bolalarning 26% kamqonlik dardiga chalinganki, bu ularning aqliy va jismoniy o'sishini susaytiradi. Bola tug'adigan yoshdagi ayollarning 35% temir tanqisligi anemiyasidan aziyat chekadi. Mazkur kasallik ayollarning tug'ruqdan so'ng ko'p qon yo'qotishiga olib keladi. Onalar o'limiga har 3 holatdan birida aynan qon yo'qotish sabab bo'lmoqda. Muammoga yechim topish maqsadida 2009-yilda mamlakatda un ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlarini temir moddasi bilan boyitish majburiyatini yuklovchi maxsus qonun qabul qilingan edi. So'nggi yilda Qirg'izistonda meva-sabzavot iste'moli kamaydi. Ayni chog'da non, shakar va sariyog' ancha ko'p miqdorda iste'mol qilinmoqda. Shuningdek, ishlov berilgan oziq-ovqat ham ko'p yeyilmoqda. Ular esa yuqori kaloriyali sanaladi. Ovqatlanishdagi bunday o'zgarish ozuqaviy mikroelementlar tanqisligi, bolalar rivojlanishining sekinlashishi singari muammolarni chuqurlashtiradi. Qolaversa, odamlarning ortiqcha semirishiga olib keluvchi tendensiyalarni mustahkamlaydi deya izoh beradi Ozodlik radiosiga BMT oziq-ovqat dasturining tahlil bo'limi eksperti Elizabetta Damiko. Pandemiya manzarasida Qirg'izistonda 2020 yil bahoridan beri inflyatsiya sur'ati pasaymayapti. Eng tez qimmatlashayotgan mahsulotlar esa oziq-ovqat bo'lib turibdi. Asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o'tgan yili 17.6% oshgan bo'lsa, aholi real daromadlari aksincha 5.1% pasaydi. Qashshoqlik darajasi ko'rsatkichlari 20% dan 25.3% ko'tarildi. Aholining yana 8% esa qashshoqlashish xavfi ostida qoldi. Jahon banki ma'lumotlari vaziyatni yanada yaqqolroq va aniqroq aks ettiradi. Qariyb 2.2 million qirg'izistonlik kuniga 96 so'm yoki atigi 1.1 dollarga kun kechirmoqda. Xalqaro Respublika instituti sentyabrda o'tkazgan so'rovda qirg'izistonliklar ilk bor qimmatchilikni mamlakatdagi eng asosiy muammo o'laroq tilga oldi. Bungacha so'rovlarda ishsizlik birinchi o'ringa chiqardi. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati a'zolari orasida oziq-ovqatlar narxi eng ko'p oshgan mamlakat Qirg'izistondir. 2021 yil oktyabrda narx-navo o'tgan yilning dekabriga qiyosan 9.4% ko'tarilgan. Real daromadlar pasayishi manzarasida narx-navoning to'xtovsiz oshishi oilalarni topgan pulining katta qismini yegulikka sarflashga majbur etmoqda. Murakkab ob-havo sharoiti va suv tanqisligi bu yil Qirg'iziston va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarda ko'plab fermerlarning hosildan ayrilishiga sabab bo'ldi. Qo'shni Qozog'istonda esa yem-xashak tanqisligi tufayli chorvaning bir qismi nobud bo'ldi. Shu bois Qirg'iz hukumati uy sharoitida boqilgan katta va mayda qoramollar eksportiga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari hukumat g'alla, un va qoramol importini qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Uchinchi davlatlardan keltiriladigan shakar va shakarqamishdan boj yig'imlari undirmaslik haqida bitim imzolandi. Bug'doy, guruch, un, o'simlik yog'i, shakar, tuxum eksporti man qilindi. Mamlakat prezidenti Sadir Japarov oziq-ovqat xavfsizligi bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida shug'ullanish ko'proq samara beradi deb hisoblaydi. So'nggi paytlarda tashkilotga a'zo mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlari goh ortiqcha yig'ilib qolyapti, goh tanqislashib ketyapti. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida esa bu hodisalarga qarshi ta'sirchan mexanizm va richaglar yo'q deya arz qilgandi prezident.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston non uchun navbatlar va axborot ustidan nazorat tafsilotlar bilan Gulasal. Ashxobod va mamlakatning boshqa shaharlarida soatlab davom etadigan navbatlarni ko'rish mumkin, chunki do'konlarga yangi oziq-ovqat mahsulotlari kelishi ham uzoq vaqt oladi. Hatto ba'zida oziq-ovqat yetishmasligidan odamlar uylariga quruq qo'l bilan qaytishga ham majbur. Non yoki boshqa arzon oziq-ovqat mahsulotlari uchun navbatda turgan olomon orasida vaqti-vaqti bilan janjalga ham guvoh bo'lish mumkin. Ammo Turkmaniston avtoritar hukumati, qashshoqlik va iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bog'liq vaziyat jahon afkor ommasiga oshkor bo'lishni istamaydi. Ashxobod politsiyasi foto va video tasvirlar tarqalmasligi uchun navbatda turish chog'ida smartfondan foydalanganlarni hibsga olmoqda. Ismini oshkor qilishni istamagan ashxobodliklardan birining so'zlariga ko'ra, politsiya zobitlari qo'l telefoni bor odamlarni yaqindan kuzatib, navbatni suratga olishda gumonlanganlarni mahkamaga so'roq qilish uchun olib ketmoqda. Politsiyadagi manbaning aytishicha, holat tasvirga olinmasligi uchun fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar ham atayin navbatda turmoqda. Bu mamlakatda 5 yil ilgari boshlangan oziq-ovqat taqchilligi va narxlarning oshishi odamlarni tobora qashshoqlik domiga tortyapti. Biroq hukumat iqtisodni o'nglash o'rniga odamlar ustidan axborot nazoratini kuchaytirgan. Turkmaniston hukumatini tanqid qiluvchi har qanday ma'lumotga to'siq qo'yilmoqda. Ozodlik radiosining Ashxoboddagi muxbirlari tomonidan yashirincha suratga olingan tasvirlarda erta tongdan hukumat do'konlari yaqinida to'plangan o'nlab mahalliy aholini, jumladan yosh bolali ayollarni ham ko'rish mumkin. Bu non narxidagi tafovut bilan bog'liq. Davlat do'konlaridagi nonning narxi 30-60 sent bo'lsa, bozor va xususiy novoyxonalardagi non esa bundan 10 barobar qimmatroq. Ashxoboddagi aksariyat davlat oziq-ovqat do'konlarida kunlik non zaxirasi navbatda turgan xaridorlarning taxminan 60%iga yetadi xolos. Boshqalar esa shunchaki hech vaqosiz ketadi va qaytib kelib yana kutadi, deydi Ozodlik muxbiri. Iqtisodiy inqiroz yomonlashgani sari Ashxobod ham ishsizlik, korrupsiya va avtoritar mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni tanqid qilgan xorijdagi turkmanlarga qarshi kampaniyani kuchaytirdi. Xavfsizlik xizmati xodimlari Libab viloyatida xorijdagi turkman faollarining hukumatga qarshi tashviqoti yuzasidan aholi bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Farabda bo'lgan yig'ilishda rasmiylar odamlarni xorij ommaviy axborot vositalariga, jumladan AQShning tashviqot vositasi deb atalgan Ozodlik turkman xizmatini kuzatmaslikka chaqirgan. Yig'ilishlarda qatnashganlarning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xodimlari Ozodlik turkman xizmatining non uchun navbatlar haqidagi hisobotlarini ayniqsa tanqid qilgan. Turkmaniston allaqachon ko'plab ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil yangiliklar veb-saytlarini bloklagan bo'lsa-da, ko'plab turkmanlar ushbu saytlardan boshqa tarmoqlar orqali foydalanib kelardi. Bu ham yetmagandek, Turkmaniston rasmiylari endilikda butun mamlakat bo'ylab internet tezligini ham sekinlashtirgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.